Labrīt, cienījamie kristīgā radio klausītāji! Ir pienākusi atkal nedēļas nogale, un mēs, adventistu vispasaules radio raidījuma veidotāji, novēlam jums to patīkami pavadīt. Mani sauc Ģirts Rozners. Diena tikai sākas, un tiem, kas šobrīd ir modušies, piedāvājam kopā ar mums pārdomāt gan praktiskus, gan garīgus jautājumus. Šodien raidījumā pedagoģe Valde Reķe apskatīs jautājumu, kādu iespaidu uz bērniem ģimenē atstāja nauda. Nereti gadās, ka bērniem uzsākot savu pastāvīgo dzīvi, rodas problēmas un grūtības tieši finansiālos jautājumos, jo nav bērnībā un agrā jaunībā iegūtā pieredze. Raidījuma otrajā daļā mācītājs Latvijas Bībeles biedrības valdes priekšsēdētājs Ojārs Incenbergs turpinās agrāk iesākto apskatu par 7. Dienas adventistu draudzes ticības vēsturi. Šajā reizē par to, kas ir šī 7. Diena, par kuru dzirdam draudzes nosaukumā. Un tā, jūs klausāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Es dodu vārdu pedagoģei Valdai Reķei.
Labrīt jūs mājās! Šajā rītā vēlos tā apkopojoši noslēgt iepriekš iesākto tēmu par sabalansētu dzīvi, darba dzīvi un dzīvi ģimenē. Un varbūt, kā vajadzētu uzrunāt to publiku, kura ir gados jaunāka par vecākiem, jo dzīves prasmes bērniem ir pamatu pamats, ko ieliekam ģimenē, ko vecāki nodod saviem bērniem. Un jautājums ir tāds, kas šīs dzīves prasmes mūsu bērnam iedos? Jā, skolā ir sociālās zinības, ir biznesa pamati, ekonomika, tas viss ir ļoti labi. Bet praktiskā darbība un pielietojums sākas mājās, ģimenē. Un pa lielākai daļai bērni savā pieaugušo dzīvē rīkojas pēc no vecākiem iegūtās pieredzes. Un nereti gadās, ka uzsākot savu patstāvīgo dzīvi rodas problēmas un grūtības tieši finansiālajos jautājumos, jo nav bērnībā un agrā jaunībā iegūtu prasmu un pieredzes. Un tātad šodien par bērniem, par mūsu bērniem un naudu. Ir tā, ka dažkārt vecāki ir bērnu sargājuši no naudas pa gabalu, kā to varētu izteikties, vai arī nav spējuši uzticēties, un īstenība ir tā, ka bieži sevi, savu izdošanos vai savas kļūdas ieraugām savos bērnos, viņu rīcībā precīzāk. Ir izteiciens, kur patiesība daudzos gadījumos ir apstiprinājusies. Iedod cilvēkam naudu un varu, un tu ieraudzīsi viņa īsto dabu. Naudas pielietojumam un varai ir nozīme arī cilvēku savstarpējās attiecībās. Tās atspoguļo gan viņa raksturu, gan attieksmi, gan arī attiecības ar Dievu. Un par to jau mēs runājām iepriekšējā raidījumā. Vēl tikai es gribu piebilst, ka Salamans vīrietis, kuram neapšaubām bija liela pieredze bērnu audzināšanas jautājumos, Salamans pamācībās raksta 20. nodaļa 11. pants, un viņš saka, ka dzīvē ir šāda atziņa, ka jau pēc bērna nodarbošanās var nomanīt, vai viņš grib būt rimts vai godīgs. Tas nozīmē, ka iemaņas bērna darbošanās, kas tiek veidot jau agrā bērnībā, ir paliekošs un atstāja iespaidu dzīves laikā, jo jau pavisam agri atklājas bērna morālās rakstura iezīmes. Un tās varbūt varētu sadalīt tādās trīs lielās grupās. Bērniem, tādiem bērniem, kuriem ir talants taupīt. Vēl otra grupa ir tādi bērni, pie kuriem nauda nāk kā svētība, ja to tā var teikt, kā svētība dažādās mazākās un lielākās iespējās naudu nopelnīt. Un trešā lielā grupa ir bērni, kuri nekrāj, bet visu saņemto notērē uzreiz vienalga, cik liela naudas summa tiek viņiem personīgi uzticēta vai uzdāvināta. Un tātad mums ir jāredz, kurai no šīm te grupām varbūt mūsu bērni vai bērns pieder, un jāsāk vērot, kādas tad ir šīs te galvenās dzīves prasmes un iemaņas naudas jautājumos, kurām mums būtu jāpievērš uzmanību. Jo ģimenē nereti rodas strīdus jautājumi. Piemēram, mēs dodam bērniem kabatas naudu, tomēr strīdamies. Un kā izvairīties no tām nesaskaņām? Piemēram, ja klases biedrs piestrādā pēc skolas, nu kaut kur pavisam nelielu darbiņu, bet tomēr viņš nopelna, ko tad ar to naudu darīt, ko viņš ar to naudu dara, jeb ko darīt manam bērnam, un vai manam bērnam vispār ir tādas iespējas kaut kur piestrādāt, un kā es varu novērot, vai viņam ir šī te spēja un iemaņas iekrāt, un varbūt arī, kā mēs bērniem daudzkārt atļaujam, nu to, ko viņš iekāro, ko viņš vēlas, es gribu kaut ko jaunu, ne jau tāpēc, ka man to īpaši vajadzētu, bet tāpēc, ka es domāju, ka es tad atpalikšu varbūt no saviem draugiem, no saviem klases biedriem, kā savienot ģimenes budžetu ar bērnu prasībām. Un varbūt arī tāds jautājums, kā mums ir pietiekami naudas, lai iegādātos bērniem visu, ko viņi vēlas, bet varbūt uztraukums vecākiem ir par to, ka bērni izaug ar nepareizi izpratni, ka viss dzīvē nāk viegli. Es palūdzu vecākiem, es esmu mīļš un saņemu to, ko es vēlos. Kā tad, lai iemāca bērniem pareizi attieksmi pret naudu un lietām? Mazi bērni diezgan labi orientējas naudas lietās. Galvenokārt bērni, protams, grib to tērēt, un vecākiem šķiet, ka tas ir viena alga, bet tā nav. Jo vecāki varbūt nav mācījušies ekonomikas skolā, bet visvairāk varbūt ir jāuztraucas tieši par attieksmi pret naudu. Un no sarunām ar bērniem izriet, ka vecāki drīzāk ir gatavi runāt par narkotiku kaitīgumu, par alkoholu ļaunumu vai par seksu, nevis par naudu. Tomēr katram cilvēkbērnam ir jāprot rīkoties ar naudu. Un cilvēks, kas uz to nav spējīgs, nav arī spējīgs atbildēt par savu rīcību. Un varbūt, kā jau es iepriekš teicu, ka vecākiem pašiem kaut kā neveicās vai nav sekmi, un tas atspoguļojas arī viņu bērnu izturēšanās un dzīvē. Tādas visaptverošas formulas nav, ko tad darīt un kā risināt katru no šiem jautājumiem. Un ir daudz labu vecāku, kam naudas lietās nav panākumu, un varbūt pašiem vecākiem ir jāmeklē palīdzību, un kāpēc neparunāties ar cilvēkiem, kam varbūt veicas šajās jomās, un šeit ir runa par atklātību, par uzticēšanos, varbūt ģimenes locekļu starpā un par uzticēšanos starp vecākiem un bērniem. Un vēl ir jautājums par to, kas tad ir galvenās vērtības, uz ko mēs orientējamies, uz ko koncentrējam savu uzmanību. Un varbūt vajadzētu izrunāties tā atklāti par naudas izdošanu un naudas krāšanu, par to, kāpēc es daru to, ko es daru, kāpēc es izdodu vai kāpēc es krāju. Un vēl varbūt tāds tīri praktisks ieteikums, ka viens no modernākajiem finansiālo prasmu un iemaņu veidošanas līdzekļiem ir mobilais telefons, kas ir ērts saziņas līdzeklis un arī drošības līdzeklis. Un es gribu teikt, ka jūs nepārklausījāties. Tikai atšķirīgs ir ceļš, kā tas ir iegūts, vai tas ir uzdāvināts bērnam, vai tas varbūt ir nopelnīts, sakrāts no kabatas naudas. un pielietojums, un tieši tā audzināšanas darbība norit tanī pielietojumā, teiksim noteikts limits mēnesī, un ne santīm vairāk, kam tu zvani, kam tu sūti izziņas, tas ir atkarīgs no tevis paša, jo tas varētu būt tanī vecumā, kad bērns jau zina, cik maksā katrs pakalpojums un arī spēj izrēķināt un aprēķināt, ko iekonomēt un kam, ko es varu atļauties, ko nē. Tikai vecākiem jābūt ir ļoti tādiem nemainīgiem savos principos un, un arī norunā ar bērnu, kā nauda tev tiks iedota jaunam mēnesim, teiksim, tādā un tādā datumā, nevis tad, kad kredīts ir izbeidzies un izlietojies. Jo jauniešiem ir jāmāca būt patstāvīgiem. Un vecāki bieži vien saka, es negribu, ka bērni jau no agras bērnības pievērš lielu uzmanību naudai. Jeb arī es uztraucos, lai bērni nesāk domāt, ka galvenais dzīvē ir nauda. Nē, tā nav mana tēma, jeb mana doma šajā rītā nebūt nē, bet es zinu arī, cik daudz problēmas rodas no neprasmes lietot naudu un no šiem te akcentiem, ka nauda ir galvenais. Un naivi ir cerēt, ka šādi audzināti bērni pēc skolas beigšanas no nezinīšiem pārvērtīsies par tādiem prasmīgiem naudas lietotājiem un visnotaļ jauniešiem jābūt patstāvīgiem un arī tad, kad viņi uzsāk savu patstāvīgo dzīvi, lai tad viņiem nav jāmācās tās iemaņas un prasmes, ko īstenībā viņiem vajadzētu jau apgūt daudz ātrāk. Un tādu kā kopsavilkumu es varētu pateikt to, ka vispirms vajadzētu būt vecāku vienotību prasībās, jo varbūt tā, ka tēvs nosaka šīs te robežas naudas izlietošanai un, un māte varbūt tēvam nezinot aizdod vai iedod uz neatdošanu vai uz atdošanu, bet tieši audzināšanā palīdz visās jomās vienotība, prasībās, konsekvence un arī uzticēšanās. Un te vecāki dažkārt kļūdas visvairāk. Tieši uzticēties ir grūti uzticēt. Un mēs visi kļūdamies. Mēs visi kļūdamies ne tikai naudas jautājumos, tādēļ ir svarīgi pārunāt kļūdas, analizēt tās, kāpēc es izdevu tik ātri vai kāpēc es tik ilgi man nepietika naudas. Tātad ir svarīgi vienot filozofiju par to, kam pieder nauda, un arī par to, ka viena desmitā daļa ir svētības naudas pielietojumam. Un vēl varbūt vajadzētu ieteikt vecākiem meklēt iespējas bērniem nopelnīt attiecīgi viņu vecumam un arī piedalīties ģimenes budžeta plānošanā. Paldies par jūsu uzmanību šajā rītā, lai jums izdodas dzīvot un strādāt pēc vienotām prasībām un lai jūs bērniem izdodas izveidot tās dzīves prasmes, kas viņiem ir visvairāk nepieciešams.
Dzirdējāt pedagoģis Valdis Reķis pārdomas par bērniem un naudu. Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Muzikālai atslodzēji dzirdēsiet Norvēģijas 7. Dienas adventistu kora Kora Singers izpildīto dziesmu Dūbiers.
Dem av han lover så mye
Tas bija norvēģu koris Kora Singers ar dziesmu Dūbiers. Mēs turpinām raidījumu. Cilvēkiem ir ļoti dažāda attieksme pret vēsturi. Daži to studē un vēlas uzzināt vairāk. Citiem tā liekas garlaicīga un nevajadzīga. Domāju, ka vairākums piekritīs. Ja mēs vairāk mācītos no pagātnes, mēs labāk dzīvot šodien. Ko gan nozīmē šī septītā diena, par kuru dzirdām septītās dienas adventistu draudzes nosaukumā? Iespējams, ka daudziem šis nosaukums šķiet nedaudz dīvains. Tāpēc par šo lapusi adventistu draudzes ticības vēsturē esmu aicinājis runāt Latvijas Bībeles biedrības valdes priekšsēdētāju, mācītāju Ojāru Incenbergu.
Labrīt, dārgie kristīgā radio klausītāji visā Latvijā! Kad runājam par adventes kustības sākumu, mēs atzīmējam, ka mūsu kustības cēlmlaužus vienojas stipra ticība Kristus otrai atnākšanai un pilnīga uzticība Bībelē kā Dieva vārdam. Mēs runājam arī par 1848. Gada konferencēm, kurās iezīmēs pirmie adventesu kustības mācības virzieni. Tādēļ šajā brīdī pārunāsim par sabatu. Nedēļas septīto dienu. Ielūkoties sabata svinēšanas vēsturē, vispirms mums jāapstājas pie Bībeles pirmajām lapusēm. Pirmā mūsu grāmatā, otrajā nodaļā mēs lasām, un Dievs pabeidza septītajā dienā savu darbu, ko viņš bija darījis, un atdusēja septītajā dienā no visa sava darba, ko bija darījis, un Dievs svētīja septīto dienu un iesvētīja to, jo viņš tani atdusējas no visa sava darba, ko radīdams bija darījis. Darbības vārds šabat burtiski nozīmē pārtraukt darbību, tātad iepriekšējās nodarbības pārtraukšanu. Dievs dusēja pēc radīšanas darba sešām dienām, un ar to viņš parādīja piemēru cilvēkiem. Viņš vēlāk to rakstīja uz akmens plāksnēm 10 baušļus. Ceturtais bauslis izteikts nepārprotami un skaidri. Otrā mūzes grāmata 20. Nodaļā. Piemini sabata dienu, kad tu to svētī. Sešas dienas tev būs strādāt un padarīt visus savus darbus. Bet septītā diena ir sabats tam kungam, tavam dievam. Tad nebūs tev nekādu darbu darīt nec tev, nec tavam dēlam, nec tavai meitai, nec tavam kalpam, nec tavai kalponei, nec tavam lopam, nec tam svešiniekam, kas ir tavos vārtos, jo sešās dienās tas kungs ir radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tur atrodams, un septītajā dienā tas kungs atdusējās. Tāpēc tas kungs svētīja sabata dienu, lai tā būtu svēta. Lasot Bībeli, mēs ievērojam, ka nedēļas septītās dienas ievērošana bija saistoša ne tikai Izraēļa tautai, bet visām senajām tautām. Jesajas Grāmatas 56. Nodaļā mēs lasām, bet svešiniekus, kas turas pie tā kunga, kalpo viņam un mīl viņa vārdu, lai būtu viņa kalpi, kas stingri ievēro sabatu un tur manu derību, tos es vadīšu savā svētajā kalnā un iepriecināšu savā lūkšanas namā. Viņu dedzināmi upuri un kaujam upuri uz mana altāra būs man patīkami, jo mans nams būs lūkšanas nams visām tautām. Lasot evaņģēlijus, mēs no jauna pārliecināmies, ka sabatu svinēja mūsu pilnīgais paraugs un pestītājs Jēzus Kristus, tad, kad viņš dzīvoja šīs zemes. Pētot kristīgajuma vēsturi, redzam, ka ar cilvēku dekretiem sabata svinēšana tika pārcelta uz nedēļas pirmo dienu svētdienu. Tomēr caur gadu simtiem bija cilvēki, kas turpinēja svinēt sabatu. 16. Gadsimta 20. 30. Gados reizē Mārtiņa Lutera plašo reformāciju jāpiemina divi vīri, Osvalds Glaits un Andreas Fišers, kas pētot Bībeli pārliecinājās un sāka svinēt sabatu un arī to sludināt citiem. Par savu pārliecību viņa atdeva savas dzīvības. Ir zināms, ka citi sabata ievēroti šajā laikā dzīvojuši Nīderlandē, Šveicē, Morāvijā, Krievijā, Zviedrijā un pat Spānijā. Anglijā puritāņu vidu izcēlās kustība, kas arī sāka ievērot sabatu. Tā radās 7. Dienas baptisti. Daudziem 7. Dienas baptistiem sabats bija diena, kuras dēļ bija vērts mirt. Vajāta Eiropā viņi emigrēja uz Ameriku, un 1671. Gadā Rodeilainendā noorganizēja pirmo 7. Dienas baptistu draudzi. Tā no 7. Dienas baptistiem sabata svinēšanas izpratne ienāca adventes kustībā. Fridriks Vīlers, bijušais metodists, jau 1844. Gada 16. Martā pieņēma lēmumu ievērot 7. Dienu kā sabatu. Kā nākošais sabatu pieņēma brīvprātīgo baptistu sludinātājs Thomas Prebles, kas tūlīt par izprasto patiesību rakstīja izdevumā Izraela cerība. To izlasīja adventes kustības dedzīgais sludinātājs bijušais kapteinis Josephs Bates. Viņš veica 224 km garo ceļu, gandrīz tikai kājam, lai satiktos ar Vīleru. Ieradies vēl vakarā, viņš pamodināja visu ģimeni un kopā ar Vīleru atlikušo nakts daļu pavadīja pētot Bībeli. Ceļā uz mājām viņš cīnījās ar domām par to, kādu iespaidu uz ģimeni, draugiem un kaimiņiem varētu atstāt šī vēsts. Tomēr ausīs skanēja, kāda tev daļa, tu seko man. Drīz viņš uzrakstīja savu populāro traktātu, 7. Dienas sabats pastāvīga zīme. Tās daudziem lika saprast sabata svētumu un atgriezties pie tā. Ņemot to visu vērā, Josefu Beitu var droši uzskatīt par sabata patiesības tēvu 7. Dienas adventistu vidū. Šodien miljoni 7. Dienas adventisti visās pasaulēs ievēro 7. Nedēļas dienu, latviešu kalendarā sestdienu, kā atceri lielajam radīšanas darbam. Mēs atdusamies un svinam sabatu 7. Dienā kopā ar radītāju Dievu. Jāatzīmē, ka pabeidzot savu atpestīšanas darbu šīs zemes, Jēzus Kristus tika piesists krustā piekdienā un sabatu pavadīja kapā. Viņa sekotāji šo dienu pavadīja klusu pēc bauslības. 7. Dienas sabata ievērošana liecina ne tikai par ticību Dievam kā radītājam, bet arī par ticību viņa spēkam, pārveidot dzīvi un darīt derīgus vīrus un sievas iešanai mūžīgai atdusā, kuru iesākumu viņš bija paredzējis šīs zemes iedzīvotājiem. Pielūksim Dievu. Dārgais Tēvs, mēs vēlamies Tev sekot un paklausīt visiem Taviem norādījumiem un likumiem un palīdz, lai šī sabata diena nestu mums bagātīgas svētības. Jēzus vārdā. Āmen.
Dzirdējāt mācītāja, Latvijas Bībeles biedrības valdes priekšsēdētāja Ojāra Incenberga pārdomas par vēl vienu posmu 7. Dienas adventistu draudzes ticības vēsturē. Nākošajā reizē pēc nedēļas, sākoties jaunam mēnesim, kā parasti piedāvājam raidījumā Voice of Prophecy tulkojumu. Šajos raidījumos soli pa solim, ejot cauri Bībeles grāmatām, esam nonākuši pie Ezras grāmatas. Raidījuma tēma būs pravietojumi piepildās. Un tā mūsu raidījums izskan un esiet kopā ar mums arī nākošajā reizē šajā pat dienā un šajā pat laikā. Lai Dievs jūs svētī! Uz sadzirdēšanos!